En hérna, svo ég spyr ég nú sílungsveiðina þannig í veiðivötnunum. Var þetta nú ekki hættulegt að veiða þarna? Stundum?
Já, menn færust.
Já.
Nú það getur nú all, það mennur nú hvergi óhultir. Svo lið sko, en ef varlega en nú farið samt. Og það var nú sjaldan, en það kom nú fyrir að hurfum menn þarna. En náttúrulega býst ég við að það hafi nú helgast af þeirra skamsýni. Og það fórust þarna ungi menn. Einu stundi voru veiðskap þarna innfrá. Og það, þeir fundust nú aldrei og sannaðist aldrei neitt. En það var tali víst að það hefði verið Þeir hefðu farið stannig, þeir hefðu farið að elta allt á vatninu, alltaf að grípana og hafið kolt bátnum undir sjálfum sér. Og svona laga, sko, ég mann veitir, ég var við veiðskap þarna einhvern tíma og var unglingur með mér og það var himprim í netunum og það kom svo mikill veiðhugur. Þegar ég drog upp netinu og þeir hafa verið nýkonur í og hann var lifandi sko, hann hefði komist upp á yfirborðið og þegar drengurinn sá hann, þá hann að koma þjótandi og gríp hann og hann var rétt búin að kolfa bátnum og svona þetta sko. Svona tilvik hafa verið til þess að drekja mannum ef þetta var ekki athugað í tíma.
Já, en voru menn ekki reyna að veiða þarna upp með ís stundum?
Nei, það held ég hafi ekki verið til í dæminu. Nei, þeir fóru nú oft, sko, var farið oftast með svona fyrir fjallferðir, fyrir göngur, var farið í veiðskap og nú það kom fyrir að var verið fram eftir haustinu, sko. Já, fram kannski veturnætti farið og kom náttúrulega fyrir að það duttu á vonsku veður og þá gáttu með verið stundum hætt komnir nú til gamla sögur af því þá kól og
Já. Sagði faðirinn eitthvað að þessu?
Nei, hann fór nú aldrei til vatna hann fór aldrei til veiðvatna og smalaði aldrei á fjalli eftir hann kom hér út í landsveitina en ég fór ákvæmlega oft til fjalls og hérna og eins til veiðvatna.
Já, var það manstu eftir nokkru nafngreindum mönnum sem lendu þarna í hrakningum vegna veiðanna?
Nú já, það bara gamla sagnir Merkiholtsbræður. Það nú í þjóðsögum Guðnar Jónssonar.
Já. Svo það sem þú kannt það ber saman við það.
Já, ég kynst því bara í gegnum frásagnir.
Já, svo leysið.
Já.
Já, semst að þú lesið það hjá Guðnar.
Ég lesið það, já, í bókum eftir Guðnar.
Já.
Mm-hmm. Hann var nú ansi naskur og leitaði sér heimilda víða.
Já. En hérna...